Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 1 iulie în calendar. La microfon, Vecislav Tutunaru
și Valentina Ursu, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Începe luna lui cuptor. Astăzi în toată țara cerul va fi variabil, la Briceni și Soroca se vor înregistra 27 de grade, iar la Bălți va fi cu un grad mai mult. La Orhei 29 de grade se așteaptă, iar la Tiraspol 30, la Leova 31 de grade, iar la Comrat și Cahul termometrele vor indica 32 de grade.
În capitală cerul va fi variabil. Ziua se vor înregistra 30 de grade, iar noaptea 18. În următoarele zile ne așteaptă vreme caniculară. Termometrele vor arăta până la 34 de grade ziua și între 16 și 22 de grade Celsius noaptea.
Vineri, 3 iulie, ora 17, Europa Liberă organizează o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Tema: oameni, destine, deportări. Invitați sunt fostul ambasador al României la Chișinău, Victor Bârsan, și Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie. Moderator: Nicu Gușan. Mărturiile celor care au supraviețuit această epocă sunt o sursă de documentare istorică de o valoare inestimabilă, fiind cercetate de specialiști prin metodele istoriei orale. În scurt timp, o discuție cu Ludmila Cojocaru, doctor în istorie, conferențiar universitar.
În partea a doua ediției, ascultați tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat azi de la Berlin de William Totok despre 30 de ani de la dispariția Germaniei răsăritene și pastila scriitorului Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața! La microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat marți neconstituțională amenda minimă în perioada stării de urgență impusă împotriva celor care nu respectă măsurile de precauție legate de COVID-19. Ziarul de gardă amintește că din 12 martie și până la 26 mai, poliția a sancționat mai mulți transportatori, oameni de afaceri și cetățeni de rând care au încălcat regimul de carantină stabilit din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, până la 26 mai, au fost documentate în total 2.192 de contravenții, iar suma amenzilor aplicată este de aproximativ 43 de milioane de lei. În Republica Moldova s-au anunțat marți încă 256 de infectări cu coronavirus și 4 noi decese. Bilanțul infectărilor de la începutul epidemiei a ajuns astfel la 16.613 cazuri, iar al deceselor la 545. De la 1 iulie, Germania preia președinția Uniunii Europene de la Croația și va fi urmată în prima jumătate a anului viitor de Portugalia. Prioritatea Germaniei, condusă de cancelara Angela Merkel, va fi adoptarea bugetului pe următorii 5 ani, dar mai ales al pachetului de 750 de miliarde de euro gândit să sprijine economiile europene cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Un pachet care cuprinde două elemente inedite pentru finanțele europene. Uniunea Europeană în solidar se va împrumuta cu 500 de miliarde de euro de pe piața financiară internațională. Iar sprijinul pentru refacerea economiilor va consta în mare parte în subvenții directe și în credite. O formulă care cu greu a fost acceptată de țările europene, majoritate din nord începând cu Germania, care până acum avuseseră bugete echilibrate și erau plătitoare nete la bugetul comun. Primul summit al Uniunii Europene sub președinția germană va avea loc la mijlocul lunii iulie. Președintele american Donald Trump a aprobat retragerea din Germania a 9.500 de militari, a informat Pentagonul, ceea ce va reduce prezența militară americană în această țară la 25.000. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a precizat că scopul este, citez, de a da un răspuns hotărât Rusiei, de a întări NATO, flexibilitatea și capacitatea de reacție a trupelor alianței în Europa și de a mări securitatea țărilor aliate. Nu s-a precizat când va avea loc retragerea sau dacă militarii vor fi relocați în altă țară NATO, cum ar fi Polonia și cum și-ar dori Varșovia. La începutul lunii, Trump declara că retrage trupe din Germania pentru că Berlinul nu și-ar plăti cota parte cumvenită la apărarea comună și-ar profita numai de pe urma prezenței în țară a militarilor americani, fără a acorda Statelor Unite avantajele comerciale la care ar avea dreptul. Miercuri 1 iulie. Așadar, astăzi este ultima zi în care rușii votează asupra celor peste 200 de amendamente la Constituție. Amendamente care, între altele, i-ar permite președintelui Vladimir Putin să candideze pentru încă două mandate consecutive. Aceste amendamente mai ancorează în Constituție rolul bisericii și faptul că o căsătorie este numai între un bărbat și o femeie, ceea ce blochează orice posibilitate ulterioară de a legifera eventual căsătoriile între persoane de același sex. Votul a început pe 25 iunie în tentativa de a evita aglomerările la centrele de votare și asta pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Rusia este una din cele mai afectate țări cu aproape 650.000 de cazuri confirmate de contaminare. De la 1 iulie, cetățenii a 14 terțe țări pot intra fără carantină pe teritoriul Uniunii Europene, printre acestea însă nu se numără nici Statele Unite, Rusia sau Brazilia, dar nici Republica Moldova. Din fostele republici sovietice, pe listă este doar Georgia, iar din țările vecine sud-est europene, Serbia și Muntenegru. Lista este orientativă, fiecare stat al Uniunii Europene fiind liber să-și negocieze și să-și stabilească propriile reguli de redeschidere a granițelor. România, care se confruntă cu o creștere nouă a numărului de cazuri de coronavirus, a suspendat pentru cel puțin două săptămâni orice negocieri bilaterale privind eliminarea carantinei și reluarea unui trafic normal. Așa că cetățenii Republicii Moldova trebuie în continuare să se autoizoleze 14 zile la intrarea în România. Pe de altă parte, luni, președintele Igor Dodon declara că Republica Moldova ar putea renunța de pe 15 iulie la obligativitatea carantinei pentru cei care vin din străinătate.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți mereu pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Valentina Ursu și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, astăzi vorbim despre deportări. Invitata matinalului este Ludmila Cojocaru, doctor în istorie, conferențiar universitar, cu care discutăm despre politica de purificare a societății basarabene, de tot ce era considerat dușman de clasă.
Este o istorie, în primul rând, cu foarte multă suferință și foarte multă durere. O istorie asupra cunoașterii căreia încă avem de muncit foarte mult, pentru că, dincolo de eforturile care au fost întreprinse până în prezent, în cercetarea acestui fenomen al deportărilor staliniste, ne-a scăpat mulți ani la rând, din perspectiva de cercetare, istoriile spuse chiar de acești oameni, de către cei care au supraviețuit.
Rândurile lor s-au subțiat, ei sunt mai puțini și mai puțini și sunt foarte prețioase acele mărturii auzite chiar de la ei.
Avem o serie de cazuri când fiind primiți în casele dumnealor pentru a ne povesti, deși trebuie să menționez că sunt foarte modești și foarte timizi în a-și regăsi acest curaj de a vorbi și ne acceptă cu multă timiditate, dar și frică cumva să intrăm în casă în ideea că poate într-un sfert de oră ne spun tot despre ce întrebăm și deseori ne apucă apusul de soare în gospodăriile acestor oameni, ei singuri uimindu-se de unde au avut atâtea de povestit și mulțumindu-ne că am apucat să ajungem în casa lor.
Cât de explicabilă este rezistența acestor oameni? Pentru că ei au fost supuși chinurilor, umilințelor, dar
așa îi este.
Vezi atât de puternici în felul lor de a își duce viața cu demnitate.
Așa este. Când mergem la dumnealor și după sutele de interviuri care le-am avut împreună colegii cu acești oameni, am învățat de la dumnealor un lucru, că i-au ajutat să treacă prin aceste momente dramatice credința în Dumnezeu. Credința că vor reveni acasă și într-o serie de cazuri am constatat că și-au asumat o parte din ei, nu toți, și-au asumat de pe atunci rolul de martor și erau conștienți că trebuie să supraviețuiască pentru a se reîntoarce și a vorbi despre cum a fost.
Politica stalinistă, ideologia de atunci, a reușit să nimicească o parte a elitei?
Bineînțeles, noi când vorbim cu acești oameni, avem impresia că vorbim cu cea mai bună parte a societății din Basarabia. Și acest fapt ne-a determinat să extindem cu mult cadrul și eșantionul întrebărilor, mergând la dumnealor nu doar pentru a ne povesti sau a-i lăsa să ne vorbească, cum au început să se obișnuiască despre noaptea ridicării, despre cum s-a murit, despre cum s-a întors și cât de greu le-a fost, ori noi, în funcție de vârsta pe care o au, îi rugăm să ne povestească chiar din momentul când se țin minte. Îi rugăm să ne vorbească despre bunei, despre cum au mers la școală, despre cum au mers cu uratul aici, în interbelic, despre care era rânduiala în treburile gospodăriei, cum au fost închegate solidaritățile în această perioadă și cum aceste solidarități s-au regrupat, s-au reformat deja acolo. Și îi rugăm să meargă cu aceste impresii și aceste reflexii până în prezent, a ne spune cum s-au întors, cum s-au reintegrat, cât de greu le-a fost, care au fost uneori compromisurile pentru a supraviețui, despre așa și ne spun. Apoi am intrat în partid pentru că aveam nevoie să-mi hrănesc familia. Urmează o serie de alte precizări, dar noi când mergem la dumnealor, nu mergem pentru a-i interoga. Noi mergem pentru a-i ruga să ne vorbească, pentru că ei sunt arhivele vii.
Cu unii dintre ei am reușit și eu să discut și cu mult interes să ascult poveștile lor, triste, foarte triste. Eu îi întreb dacă își amintesc ziua morții lui Stalin, că atunci unii l-au venerat pe Stalin, ăștia l-au blestemat.
Ceea ce îmi vine acum în memorie sunt amintirile doamnei Vera Calistru din raionul Râșcani, care, ea fiind copil atunci, sora mai mare și după ea având o pe cea mai mică, doar cu mama, pentru că tata s-a refugiat și a stat ani buni în pădure, ascunzându-se și opunând rezistență. Deci ea ne povestește. La școală au început toți să plângă, să bocească, ne întoarcem noi bocind acasă. La un moment le vede mama, la care zice că a murit tatăl nostru, de duca Stalin, mama s-a le-a și bocănit pentru asta. Ea ne povestește că mama ne-a avut cumva mai înțelepte, dar noi nu pricepusem și noi le dăm dreptate pentru că era o cenzură puternică și într-un fel părinții chiar undeva putea să le spună neadevărul sau să nu afișeze pentru a nu-i expune. Bineînțeles, avem foarte multe replici. Uneori sunt unicele cazuri când s-au exprimat buneii cu care erau ei deportați, pentru că noi vorbim în mare parte cu copiii de astăzi și avem afirmații de felul a zdohnit în sfârșit sau a murit. Deci au căzut niște interdicții, autocenzurări că lumea în sfârșit a putut să răsufle ușurată. Dar ne spun că după ce s-au întors de acolo și aici în unele localități încă mai găseau bustul lui Stalin în fața sovietului sătesc și asta îi nedumerea și mai mult. Dar au învățat această lecție dură a vieții să fie foarte atenți și totodată să nu-și piardă demnitatea.
Mulți ani, cei care au fost deportați revenind acasă nu-și povesteau istoriile lor pentru că se continua să se vorbească despre ei ca despre dușmani ai poporului, inclusiv când au mers la școală, la instituții de învățământ superior. Mai bine tăceau decât să spună prin ce drama au trecut familiile lor. Dar după momentul renașterii naționale, mulți s-au întors cu fața către acești oameni și au început să-i prețuiască. Iată, mai nou, în fiecare localitate unde o bună parte din băștinași au fost deportați, s-au ridicat aceste monumente, dar la evenimentele care se organizează vin mai mult tot cei care au avut de pătimit. Ceilalți sunt mai indiferenți. De ce?
Este acea restanță pe care o avem noi la capitolul cunoașterea istoriei. Dacă s-ar fi practicat acest exercițiu al memoriei mai frecvent și dacă noi am fi fost mai curajoși, cum au fost societățile din fostele state baltice, de exemplu, noi am fi reușit să recuperăm mult mai multe lucruri și am fi reușit să construim o legătură mai durabilă între generații. Ori această ruptură în memorie afectează puternic legătura între generații. Ei ne povestesc deseori că nepoților le povestesc și ei zic că eu spun povești. Dar am avut zeci de cazuri când bunica respectivă vorbește în prezența nepoților. De obicei îi rog să stea cumva întinduț acolo cu minte să asculte, să nu o influențeze și după asta îi văd după ochii lor cum o redescoperă pe bunica. Deci cumva au stigmatul ăsta ideologic și propagandistic l-am lăsat să meargă prea departe. limite, cu durații maxime și istoricii, în primul rând, își asumă această responsabilitate. De ce facem astăzi pe maximum cât putem? Am recuperat arhivele, acum recuperăm arhivele vii, am descoperit o serie de surse care uneori ne păreau invizibile pentru noi, jurnalele, fotografiile de familie, să vedeți ce comoară prezintă acest patrimoniu de familie prin fotografii. Am reușit cu colegii de la Muzeul Național de Istoria Moldovei să readucem în spațiu public aceste fotografii, parte din ele din patrimoniul dumnealor, parte din fotografii din patrimoniul muzeului și avem aproape că sentimentul datoriei împlinite la acest capitol, pentru că am reușit să readucem și pe dumnealor, să invităm la inaugurările de expoziții, să le vedem chipurile dintr-o fotografie micuță și fonată, buțită, ascunsă undeva an la rând, să-i vedem pe un panou după toate rigorile muzeului și să-i vedem pe ei alături, sunt lucruri de nedescris. Noi nu însă, dar am atras în echipa noastră de cercetare, pe lângă istorici, antropologi, filologi, am atras și psihologi, pentru că este un segment care necesită eforturi comune.
Pe parcursul acestui interviu v-am văzut deseori ochii în lacrimi, a străit emoții. Ați avut pe cineva deportat din familie?
Nu. Am intrat în această tematică din perspectiva unei cercetări care ținea de practicile comemorării celui de-al doilea război mondial. Și am văzut multă nedreptate în ceea ce ține de acești oameni care au trecut prin război și care au fost nedreptățiți întreaga viață. Și în momentul când am înțeles că ei au o istorie de spus, nu doar despre război, dar și despre ce a fost după război sau până la asta, am discutat cu colegii și am demarat acest proiect. Proiectul s-a numit Recuperarea și valorificarea memoriei victimelor deportărilor staliniste, un proiect coordonat de profesorul Anatol Petrencu, proiect la care s-a lucrat cu 3 echipe universitare și 2 echipe de muzeu. În primul rând mă refer aici la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în frunte cu doamna doctor Elena Postică. Am fost și suntem în continuare aleați și desfășurăm această cercetare, chiar dacă programul de stat s-a încheiat lucrările și finanțările. Am înțeles că alături de acești oameni care ne vorbesc și care se duc, din păcate, de la an la an, există copii și nepoții lor care au depovestit și care ne-ar ajuta să facem o cercetare din perspectivă memoria intergenerațională a regimului totalitar comunist. Proiectul depus recent în cadrul programelor de stat și o serie de alte proiecte care țin de istoria contemporană nu a fost acceptat spre finanțare, fapt ce confirmă că profesia istoricului până în prezent este una pe muchie și nu întotdeauna guvernărilor le place ceea ce au de spus istoricii. Noi însă continuăm aceste cercetări. Mai mult decât atât, am extins, pentru că ne-au tras cumva de mânecă de la familie la familie, am extins cercetarea peste Prut pentru a vorbi cu membrii familiilor deportate, membrii care au reușit să se refugieze. Și nu a fost inițiativa noastră, ne-au găsit ei, pentru că aceste cărți pe care le-am publicat din colecția României în Colac și Arhivele Memoriei, noi de fiecare dată le dăm oamenilor cu care vorbim câte 1, 2, 3 exemplare. Ori când mai mergem, pentru că ne revedem, suntem ca rudele cumva după asta, când mai mergem la ei, constatăm că nu mai au niciunul. Și întrebăm ce s-a întâmplat. Păi l-am dat unul la băiat, unul la fată, în Italia, în Belgia și am rămas cu niciunul. Deci am constatat că aceste memorii devin patrimoniu de familie și parte din ele au ajuns și la rudele din România și cei de acolo au zis, veniți și la noi, pentru că noi tot avem ceva de spus la acest capitol. Și am extins acest proiect cu colegii din România, este un proiect de voluntariat dintr-un program de stat care era terminologia la noi, a devenit cu adevărat național pentru că cuprindem întreg spațiul românesc. Prin cei din România ne-au găsit rudele care au rămas în locul pe unde au fost deportați. M-ați întrebat dacă am avut rude. Nu am avut. Am avut o poveste foarte scurtă și tristă pe care deseori o auzeam din vorbele lui maica mea. Deci, despre o mătușă care s-a întors din Curcan, ulterior am aflat că a fost deportată și care, ori de câte ori stătea la masă cu ceilalți, avea un comportament neadecvat. În primul rând, mânca foarte modest și de fiecare dată strângea fărâmiturile. de pe masă. Maică-mea nu a avut explicația imediat. Pe urmă, de la povestire la povestire, ne-am dat seama că ea a cunoscut atât foametea, cât și deportarea. Iar tristețea cea mai mare era că nimeni niciodată nu a întrebat-o pe această femeie prin ce a trecut și ce a suferit.
Doamnelor și domnilor, a fost Ludmila Cojocaru, doctor în istorie, conferențiar universitar. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Și vă amintim că vineri, 3 iulie, ora 17, Europa Liberă organizează o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor cu tema Oameni, destine, deportări. Invitați sunt fostul ambasador al României la Chișinău, Victor Bârsan, și Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Vecislav Tutunaru și Valentina Ursu. Continuăm cu o revistă a presiei, pregătită de Diana Răileanu.
Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie că organizația teritorială Hâncești a PSRM îi solicită public deputatului Ștefan Gațcan, care a decis să adere la grupul parlamentar Pro-Moldova, să-și depună mandatul de ales al poporului. Citez: noi am muncit pentru ca să fiți ales în Parlament și să ne reprezentați cu demnitate, nu să ne trădați, se arată în mesajul organizației teritoriale Hâncești a PSRM. În replică, parlamentarul a declarat că decizia de a pleca din fracțiunea socialiștilor îi aparține personal și că nu ar fi fost influențat de nimeni altcineva din exterior. Newsmaker.md citează reacția Procuraturii Generale, potrivit căreia solicitarea platformei DA de audiere în Parlament a Procurorului General, pe marginea mai multor cauze penale de rezonanță, iese din limitele legalului. Reprezentanții instituției mai menționează că, cu excepția controlului ierarhic intern, unica autoritate ce realizează controlul procesual al prestației procurorilor este sistemul judecătoresc. Reacția a fost provocată de cererea vicepreședintelui Parlamentului, Alexandru Slusari, care a publicat o scrisoare adresată speakerului legislativului, prin care solicită invitarea procurorului general în plenul Parlamentului. Și portalul sanatateinfo.md îl citează pe profesorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, care consideră că dacă nu vrei să știi cât de gravă e situația, nu testezi. Așa a reacționat profesorul la ezitarea autorităților moldovene de a efectua mai multe teste pentru depistarea de COVID-19. Citez: o rată de peste 30% din teste confirmate nu doar că e un procent mare, ci enorm. Asta denotă o transmitere comunitară intensă, care ar trebui să ducă la testarea mai multor persoane, crede expertul din România, citat de sanatateinfo.md.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай с КПМ-сирочинтой.
Реалитатя ку амелуту. Văzută de Lilian Ciocan.
S-a râs și s-a făcut mișto din abundență pe rețele pe seama stâlpilor înfipți la strășeni în mijlocul șoselei. S-a vorbit despre prostia moldovenească, despre țara minunilor, despre incapacitatea moldovenilor de a face ceva serios. Recunosc însă că eu nu am râs, ci am rămas o vreme cu ochii pierduți în gol, că mi s-a strecurat în suflet un soi de frică râncedă. Dincolo de faptul că firma de construcții nu a scos stâlpi aceea, cum era normal să o fac, se întrezăresc lucruri foarte îngrijorătoare. Nu de prostie e vorba aici, ci de greutatea cu care se obțin în Moldova avizele, rezoluțiile unor autorități competente. Presupun că firma cu pricină văzuse stâlpi aceea cu mult timp înainte, dar ca să fie scoși e nevoie de avize, de bani, de lucrători care să muncească. E nevoie deci de un efort. Cineva trebuie să se ducă la altcineva, să stea la coadă, să ceară avizul. E nevoie să fie găsiți bani și lucrători. Și se vede că în Moldova scoaterea câtorva piloni e o mare problemă, e o muncă uriașă. Altundeva, să zicem, în Germania, o asemenea problemă se soluționează rapid, pe când în RM asta e o mare durere de cap. Și se pare că firma de construcție a decis că e mai bine să înconjoare cu asfalt pilonii decât să piardă timp și sănătate pentru scoaterea lor. Și doar mai există niște stâlpi similare undeva lângă Vatra, deci mai avem un precedent nasol. Faptul că în Republica Moldova e nevoie de mult efort și de multă sănătate pentru soluționarea unor probleme simple ne arată unde suntem. Într-o groapă fără fund a birocrației și a pofighismului. De aceea șoselele vor mai trece prin piloni și dacă ar fi numai asta...
Și acum, tradiționala rubrică Jurnal de Corespondent cu William Totok de la Berlin.
Cu exact 30 de ani în urmă, pe data de 1 iulie 1990, s-a înfăptuit așa numita Uniune Monetară. Marca vest-germană devenea monedă oficială și în partea estică, în Republica Democrată Germană. Uniunea Monetară a fost practic penultimul act înaintea unificării celor două germani. Istoricul Ilko Sasha Kovalchuk, născut în 1967 în partea de est, activ în cercurile opoziției civice, cercetător în cadrul Oficiului Federal pentru Reconsiderarea Critică a Trecutului Securității Statului Germane Stasi și autorul mai multor studii, a publicat recent o carte în care face un bilanț al ultimelor trei decenii. Viitorul începe în trecut, notează Kovalchuk în cartea sa intitulată Preluarea, cum a devenit Germania răsăriteană o parte a Republicii Federale. Kovalchuk pune o serie de întrebări incomode legate de ceea ce el numește preluarea RDG-ului de către RFG. Acest proces complex gândit de către tehnocrații unificării s-a derulat într-un ritm grăbit, excluzându-i practic pe cei din Est ca factor decizional. Declarația cancelarului Helmut Kohl, care în 1990 a promis est-germanilor peisaje înfloritoare, s-a dovedit în realitate o cacealma populistă. Frustrările și nemulțumirile, cât și decalajul existent în continuare între cele două părți ale Germaniei, n-au dispărut. Ele se manifestă astăzi și prin susținerea partidului radical populist care spune alternativa pentru Germania. Analizând presa, sondajele, fonduri arhivistice, statistici și rezultatele alegerilor din ultimii 30 de ani, Kovalchuk prezintă o gamă întreagă de greșeli care stau la baza simpatiilor iliberale care domină astăzi parțial opinia publică răsăriteană. În acest context, istoricul are în vedere două greșeli fundamentale care oferă o explicație pentru situația actuală. Odată, schimbarea și înlocuirea întregii elite est-germane cu persoane provenite din vest. Faptul că în cadrul elitelor de import au existat uneori și persoane arogante și dubioase din punct de vedere moral s-a dovedit a fi un factor de multiplicare a stării de indispoziție generalizată. O stare de respingere și surprindere neplăcută a provocat în al doilea rând agenția de privatizare, care avea sarcina să desfințeze peste 12.000 de combinate. Tocmai muncitorii care în marea lor majoritate au votat în 1990 politica Uniunii Creștin-Democrate au devenit principala categorie defavorizată, pierzându-și locurile de muncă. Istoricul critică apoi și campaniile isterice declanșate după 1990 de ziariști vestici în legătură cu colaboratorii Stasi. Atunci s-a creat impresia că o mare parte a populației s-ar fi dedat la delațiuni. Din această campanie de înfierare au scăpat basma curată activiștii partidului, care practic răspundeau de activitatea Stasi. Reconsiderarea critică unilaterală a trecutului s-a manifestat până și în creații artistice ale unor vești germani. De exemplu, în filmul lui von Donnersmarck, Viața celorlalți. O reconsiderare deficitară, neobiectivă și resentimentară, constată Kovalchuk, s-a produs și la nivelul unor instituții, ca de exemplu memorialul din fosta închisoare Stasi Berlin-Hohenschönhausen. Aici, vizitatori tineri au fost supuși unui adevărat proces de spălare de creier, fiind introduși în celule unde erau interogați în stilul poliției secrete Stasi. Bilanțul critic al lui Ilko Sasha Kovalchuk este cumpătat și lipsit de complezențe. Ar merita tradus în limbile celorlalte țări fost comuniste care au trecut prin experiențe similare celor est-germane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate. aici Radio Europa Liberă.